Uarte plastikoak ditugu ozeanoetan.
Ur, baliabideak ez egonkortzen ari dira.
Ni ez nintzateke alperrik arduratuko.
Fenomenoa islatuak dira.
Bizioiturak eta herri egiturak aipatu izan dizkidate, zerikusirik balute bezala.
Erleak kontserbatzeaz ere hitz egin didate.
Baita, ariztiak zaintziaz edo ezeguneako abestiaz ere.
Eta ni?
Nork babesten hauni.
Mikroplastikoak elikadura katean sartu zaizkigu.
Ezer ez da perfektua.
Bioaniztasuna galtzeak atzera bueltarik gabeko ondorioak izan ditzake.
Lasaitu zaitez, ez da inbesterako izango.
Energia erabilerari eta garraioari loturiko isuriak izugarriak dira.
Ez du nik erabaki horrela izateri.
Aro geologiko bat markatzeko adinako eragina izan dugu.
Evoluzioaren aztarna, arro, egoteko modukoa benetan.
Baliabideen erauzketak arrakala sozialak handitu ditu.
Zer diozu, nik ez utalakorik egin.
Eragindako impactuak direla eta muturreko fenomenoak ugaritu dira.
Nire inguruan ez dut hori sumatu.
Euri azidoa bertan da.
Bizitzak aurrera, darrai.
Bai?
Ziur.
Gelditu makina.
Gelditu makina.
Saguzar espezie guztiak babestuta daude Europan, eta hori ez daudela kiroptero espezie gutxi. Mundu mailan ez da 1500. Alea erregistratu zarra, eta Euskal Herrian 27 espezie identifikatuta ditugu. Saguzarren gainean ariko gara, Lander Olasagastia dituarekin batera, eta euren existentziaz gain, ariko gara mehatxu zaizkien elementu ez. Ala nola, aire sorgailu ez. Kontu ere gehiago izango ditugu, saguzarren pare ilunbistan luzitzen den kolaboratzaile bat ere izango dugulako gurean. Libe Koenaga Iruñeko auzoenea espazio autogestionatuan izan da, eta bertako berri eman dio Asier Kaudebila Azeteko kideak. Eta nola ez, agenda kontuak ere izango ditugu, beraz, datorrena datorrelako, aste zagun gelditu makinak saioaren 6. denboraldiko 14. atala. Eta bai, agenda bukaerarako utziko dugu, baina saioa alarma batekin hasiko dugu, izan ere, stop HT zundaketak taldeak iragarri dut zundaketak hasi direla, eta alarma gorria piztuta, batzar informatiboa deitu dute gaurko, oraintzerako, arratsaldeko 6. Olaberriako udaletxe ondoan. Adi egongo gara ekimenetik heltzen zaizkigun berrietara, baina tira gaurkoari keinutxo bat egin nahi genion saioa horrekin hasiz. Beraz, bagoaz, gelditu makinak.
Zitar proposatzen dote Ezinei dadabien horrek Inok ez da dela ulertzen Baietza esetzaren alde Inorek ez imala huesein zeu 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 Lau bazterrak jota Lau bazterrak ezinatu Lau bazterrak jota Lau bazterrak talur jota zauzu Lau bazterrak jota Lau bazterrak ezinatu Lau bazterrak jota Lau bazterrak talur jota zauzu Potziko bete sakin zulo Marrano deitzen da bilenak Inok ez dutzola ulertzen Zukazan baiata ibarre Inorek ezin bada huesein zeuk Inorek ezin bada huesein zeuk Inorek ezin bada huesein zeuk Inorek ezin bada huesein zeuk
Saguzarrak biodibertsitate indikatzaile bikaina komendira eta beren biziraupena bermatzeak, hau da beren habitatak mantentzeak, izaki askoren onura omen dakar. Askorik ez dakigu orlea izaki hauetaz eta Lander Olasagasti zoologian eta animalia zelulen biologian aditua gonbidatu dugu gurera. Ikasi asmoz beti ere ongi etorri Lander.
Jo, berri asko, egunon.
Bai, Berlin. Zer dela eta ez egit irperak egin izan dituzu, itzaldiak ere ematen omen dituzu, jakin mina handia dago Saguzarren inguruan?
Bai, zientzia aldetik badaukate erakargarriak dira gu bezala ugaztunak direlako, eta bagero badauzkatelako berezitasun batzuk egalariak direla, erabiltzen dituzten, orientatzeko erabiltzen duten sistema dela eta daukaten dieta dela eta, badaukate interes berezi bat ikuspuntu zientifikotik, baino gainera da, egia da ere, azken urteetan, ba, iruditzen zaidala, gizartean hasi dela, ez da, interes berezi bat pizten animalia berezi, kurioso hauetan, eta geroz eta toki gehiagotatik deitzen gaituzte, ba, hori, ba, itzaldiak emateko, eta haien berezitasunak epaitzako.
Eta Drakularen ondorena ezin du izan, hori pelikula hori egintzela urte gehiagi pasa dira, orain emaitzak ematen hasteko, ez da?
Nahi, ez dut uste.
Tira guk Saguzarreta zitze egingo dugu, baina mikroak piztu horretik ere esan didazu. Saguzarrak ez daudela bat eta bakarrak, espezie ugari hemen daude.
Hori da. Saguzarra aipatzen dugunean, euskeraz Saguzarra erabiltzen dugu egiteko referentzia animalia talde bateri. Animalia talde oso dibertso, animalia ordena, ugaztunen ordena bateri erreferentzia egiteko erabiltzen dugu. Eta dira kiropteroak, euskeraz Saguzarrak. Eta osatzen dutena 1500 espezie ezberdinek oraingoz ezagutzen ditugunak.
1500 mundu mailan edo?
Bai, mundu mailan duela gutxi eskribatu da 1500 garrena justo, gainera gure ikertaldeko, bi nagusiak parte izan diren ikerketa batean, baino bai, mundu mailan 1500 eta ja gurera etorrita, ba Euskal Herrian duela urte batzuk ateratzen Euskal Herriko Saguzarren gida.
Bai, egia da.
Eta hor 27 aipatzen dira. Batzuek esango dute 27 horiek ez dauzkagula gurean, baina 27.
Bueno, inguru horretan 25tik gora ere. Bai. Batzuk badira eta gurean aipatzen dugun horretan non kokatzen dira Saguzarrak edo nondik barregiatuta sumatu ditzakegu?
Ba, hain erromeste diversitatea edukita, ez bakarrik espezie kopuruan, baizik eta bai bizi formetan, ba, esan daiteke daudela habitat guztitan. Lurralde hontan dauden habitat guztitan, hirietan topatu ditzakegu, basoetan topatu ditzakegu, mendian noski topatu ditzakegu, larreetan eta topatu ditzakegu, beraz oso sakonuta daude bai.
Espezie artean nazten dira edo badaude, halako espezie topatzera jo nahi baldin baduzu, joan behar duzu Aralarko ez dakiz etxekora. Honakoa edo askoz barreiatuago daude elkarren artean ere.
Badago gai inezarmendu handi bat espezieen artean, Euskal Herrian, baino badaude espezializazioak. Aralarren, segurenik topatuko dituzu, ez dakit, 17 bat espezie, baino bakoitzak duka bere nitxoa, eta bakoitzak topatuko duzu gustatzen zaion habitat hoietan. Bai.
Eta nola identifikatzen dira, zer lan egiten da, Saguzar bat identifikatzeko orduan?
Hemen sartzeko gara, kiston.
Sartu.
Hogeita 27 espezie daude, eta batetik egiten identifikatzeko modu bat da, harrapatzen badituzu, Saguzarra eskutan eukita, oinarritzen gara, ezaugarri morfologikoetan, belarrien forma, aurpegiaren forma, oso ezberdinak, berain artean oso ezberdinak dira espeziak, eta hortako daude dikotomikoak, neurria, besagainaren neurria, belarrien luzera, itxura, eta gero beste modu bat izaten da, eta da gehien erabiltzen dena, segurenik ikerketan, dela erabiltzea ultrasoinuen grabagailuak, hau da, frekuentzia altuko soinuen grabagailuak, eta horren zuten edo grabatzen diren soinuen arabera, hoien karakterizazio bat egiten da, eta horren arabera identifikatu daitezke espeziak.
Alegia, espezie bakoitzak bere soinu eukiko balu bezala da?
Hori da. Hau da, Saguzarrek orientatzeko erabiltzen duten zentzumenagatik, hau da, ekolokazioa. Era ultrasoinu bidezko ekolokazioa da. Hau da, nik uste jendeak gaur egun ja gehiengoak badakiela. Doaz garrasiak emititzen dituzte, soinuak emititzen dituzte, eta gero hoien oihartzuna entzunda, gai dira interpretatzeko beraien inguruan dagoena. Dagoena, mugitzen ari den, zer tamaina daukan,
zein abiadura mugitzen ari den. Eta orduan, txaguzarrak doaz, espezie bakoitzak egiten duna da, dei hoiek, kokapen dei hoiek egiten ditu frekuentzia jakin batzutan eta ezaugarri jakin batzuekin. Egokitzen direnak, bakoitzak erabiltzen dituen habitatetara.
Mundu oso sakona dela esan duzu, eta bueno, beste gai batere badagor, da, txaguzarrak adibidez ez dut uste popularki behintzat oso aintzat hartutako animalia direnik, edo bueno, horri ikusten ditugu iluntzetan eta batetik bestela egan, eta badakigu xaguxar bat zer lehen, bueno, esan bezala, hogeita zazpi espezie bat daude Euskal Herrian, baina gu bakarra izendatzen dugu, baina hortik aurrera ez dakit baduen presentzia hundirik sozialki, esaten hasita. Azken urtetan, garrantzi ekologikoa irabazi duela ikusten duzu, lan gehiago atera direla, aipatu dugu lehen ere atlasa badagola, badago sozialki xaguxarrak ikertzeko gogo bat?
Bai, bueno, zientziaren ikuspuntutik esan bezala ja aspalditik datorre.
Bai, hori bai.
Bai, tendentzia bada, baina bai egia da ba, esan, gizartean geroz eta interes gehiago daukana batetik beldurragatik, oraindik ere lehen, ba hori, sorginari asoziatuko zitzaizkien eta gaueko hori, gaueko kreatura hauek, eta hitze ingo zen, orain azkeneko urtetan COVIDaren arira eta gaixotasunekin, ba, sortu da interes bat, baino beldurretik datorrena. Zan ere, bueno, ba, ez duzte zenbait virus kaltegarriak izan daitezkeena guretzako ere bai. Eta gero bai badago ikuspuntu ba, no, zerbitzu ekosistemikoen ikuspuntutik, bai sortu dela interes berezi bat bereziki nekazaritzaren arlotik. Ze, ba, bueno, xaguzar espezien gehiengoa eta Euskal Herrian guztiak, intsektu jaleak dira, eta nola egan egitea den energetikoki oso garestia den, gauero intsektu asko jan barituzte. Orduan egiten dutena da, ba, bueno, intsektuen kontrol biologiko bat.
Hori da, natur kontserbazio ikuspegitik agian bere zaugarri garrantzitsuenetako bat, edo azpimarratu izan dena, plagen kontrola?
Bai, bai, hori da, bueno, ba, azkenean gizakiari ikuspuntu natur kontserbazioaren puntutik garrantzitsuak dira betetzen duten paperagatik ekosistemetan. Baino ikuspuntu antropologiko batetik, bueno, gizakiaren ikuspuntutik behintzat, gure erakargarritasun nagusia, erakarmen nagusia da, egiten dutela kontrol biologikoa nekazaritzan izurritea hien espeziena.
Eta badira, bioindikatzaile gisa ere hartu izan dira, ba, zergatik, zer dute beren habitatak, ba, biodibertsitate aldetik, aberatsak izatera jotzen dutenak?
Bai, bueno, hemen daude, lehenengo habitata zer den definizioan sartu gaitezke, baina bueno, nik bereziko nituen hemen bi habitat mota bereziki xaguzarretan. Eguna pasatzen dute gordelekuetan, izan daitezkenak, mundu guztia pentsatu dugun bezala, kobazuloak, baina gero ere badaude espezie batzuk bizirenak zuhaitzetako zuloetan, gure hirietako bueno, arrakaletan eta bizirenak, eta gero badago beste habitata dela eiza habitata, dela gauan aktibo egoten diren gauean egan egiten duten ingurune horiek. Eta hor ere badago, orkeston diversitatea dago, daude espezie batzuk daudela adaptatuta ba, baso itxietan egatzera, beste batzuk oso adaptatuta daude erreketatik ateratzen diren insektuak eizatzera, eta beste batzuk eizatzen dute zuzenean aeroespazioan. Hau da, zuhaitzen altuera, baino 20 metro, 100 metro, 200 metro goragoko altuera horretan. Orduan, espezie batzuk badira bioindikatzaileak, ba, bakarrik agertzen direlako, adibidez, erreketan eizatzen duen espeziea, edala erreka xaguzarra, oibai xaguzarra, miotiz dau bentoni da bere izien zientifikoa, espezie horrek behar ditu urroso garbiak, hor dagoelako intsektu biomasa handiagoa, eta beraz, erreka garbietan agertzen da soilik. Beste kasu batzuetan, adibidez, beste xaguzarra, dela galzorian dagoen espezie bat, bai Nafarroan eta bai Euskal Autonomia Erkidegoan, espezie horrek eguna pasatzen du zuhaitzetako zuloetan. Eta behar ditu orduan zuhaitz oso helduak. Osto erorkorreko zuhaitz helduak. Orduan, normalean, badago korrelazio handi bat, basoen kalidade, beste xaguzarra soilik agertzen da, basoen kalidadea handia dena, eta baso zarrak daudeen habitatoietan.
Gero, oroar, danak dire, espezien arabera doa, baina sentiko hortasuna handia omen dute soinuarekiko, bueno, uginekiko izango da, guk soinu bezalari hartzen ditugunak. Bai, ala da?
Bai, bueno, azkenean soinua uina da.
Hori da, frekuentzia jakin batean doan.
Hori da. Hori da, beraien frekuentziak guk ezin ditugu entzun, beraien garrasika bat guk ez ditugu entzuten, frekuentzia altu egia delako guretzako, guk entzuten dugu uste dut, bueno, pertsona bera, baina 15 kilohertzio arte, ba, hauek normalean guztiek 15 kilohertziotik gora, batzuk gehiengoak 30tik gora egiten dut, orduan guk ezin ditugu entzun. Eta, orduan, noski, entzumena erabiltzen badezu orientatzeko, entzumenean egon daitekeen zarata hori da, ba, ez dakit guretzat belainoa izango litzaken moduko horrelako simil bat o konparaketa bat antzekoa izango zen. Baino bai, ikerketa gutxi dago, soinu hori gizakiak sortzen degun soinu horrek egiten dien eraginari buruz.
Hori da, guk eurena ezin dugu entzun, 15 kilohertziatik gorakoa delako normalki, gurea eurek entzun dezaketen edo zenbaterainoko eragina dagoen, ez dago hain ikertuta.
Hori da, bai. Bueno, egon dira zenbait ikerketa, ba, trafikoaren soinuak, eta ea nola eragiten duen, eta, claro, trafikoaren soinua guk entzun dezakegu, eta normalean oso frekuentzia bajuetako izaten da, eta orduan ez da asko solapatzen beraien ekolokazio pultsu hoiekin. Orduan, badirudi ez diela horrenbeste eragiten, frekuentzia altutan eragiten, ekolokalizatzen duten espezieri. Aldiz bai, frekuentzia bajuagotan ekolokalizatzen duten hoieri, hor gertatzen dena da, bai, belaino moduko bat soinuan, zarata, eta ez tira gai, behar dute, no, aur irakurtzen egon naizta, ez da soilik behar dutela, gehiago kostaren zaiela intsektuak, bain harrapekinak, identifikatzea eta topatzea, ezik eta gero ere daukate, behin saiatzen direnean eizatzen, arrakasta gutxiago daukate bai.
Hori dela eta bai, bat izan daitekela, pentsatzen dut mehatxu bezala izan dezaketela beren frekuentzia antzekoa duten soinuak esateran indoan, baina uginak, dena delako uginak, zer mehatxu gehiago izan dezake xagu xarrak?
Ba, bueno, askotarikoak dira. Konserbazio arazo nagusin artean, daude batetik daude gordelekuen galera. Kobazuloetan bizi diren xagu zarrentzat, kobazuloetan egiten ditugun aktibitateak, ba, espeleologia errespetuz egiten ez bada kaltegarri izan daiteke, turistifikatzen badira kobazuloak horrek ere kalte egiten dira, eta koloniak desagertu egiten dira. Eta gero, ba, zuhaitzetan bizirenetan, edo arrakaletan bizirenetan, horiek ere, ba, euki dute azkeneko urtetan, bueno, bereziki arrakaletan bizirenek, euki dute gordelekuen gutxitze bat, geroz eta aurra gehiago egite ditugu, eta arrakalak imperfekzioa dienez, hori egiten dena da estali, eta bertan bizi ziren 20 xaguzarrak, edo 40 xaguzarrak, desagertu egiten dira. Hori alde batetik, gordelekuei eragiten dien impactuak, sortzen dizkien kalteak. Gero ebai daukagu, eiza habitatari dagokionak. Basoak, bertako basoa desagertzen denean, edo azken asko galdu edo ez bertako basoa soilik, larrea geroz eta gutxigo dauzkagu mendian, eta larreak gura dira produkzio aldetik, biomasa aldetik, insektu asko produzitzen dituzten habitatak dira. Orduan, habitatoien galerak ere eragiten duena da biomasa gutxitzea, eta horrek ere kalteak eragiten dizkie. Gaur egun ez da horren beste, baina 20. mendean zehar labitako pestizideketan oski insektu egiten ziren, eta aldi berean horrek xaguzarretan eragina izan zuen, eta bueno, azken urteetan eolikoen asunto honekin, ba, horre bai ikusi da horrek ere espezie batzuk arriskuan jartzen dituela.
Bai, horri helduko dut, aurretik ordea, eta aipatu duzunean imperfekzioak ze kalte egin dezakeen, hor bada kontu bat, batzutan ere uste duguna ez, ba, gizakiaren esku hartzea beti dela kaltegarria, eta zenbait kasutan, bueno, ez du zertan ala izan, hirietan eta herrietan behintzat, enaren kasuan adibidez oso baliagarrek izan omen dira etxepeak eta teilatope horiek zulo dutenak bai euren abiak egiteko, bizitza egin alizateko eta xagusarren kasuan, zenbait espezieren kasuan ere ala da, hiriko hainbat txokotan bizi aldi izateko habitatak lortu dituzte.
Bai, badaude espezie batzuk osoikoa dena hirietan topatzea, bai izan daitekela teilapetan, arrakaletan, zubi zaharretan sortzen zin arrakaloetan ere osoikoa zen, ba, errekaxa guzarren koloniak topatzea, eta gero gaur egun ba asko ikusten ari da normalean kobazuloak erabiltzen dituzten espezie hoiek ari direla ez dira aldatzen ari, baino bat hasi dira erabiltzen udan zehar ustuta dauden baserriak eta baseretako ganbarak edo elizetako ganbarak baita ere.
Zenbait elizetako pareta gainera ja arrakalatzen edo agian hasiko ziren, ez?
Bai, bueno, baina hala elizetan topatzen ditugunak ez dira arrakaletakoak, ez dira kobazuloetan bizi direnak, azkenean kobazuloak eskaintzen duen espazio hori, ba, temperatura bai. Konstantea den habitat hori, temperatura konstantea mantentzen duena, ilunpea eta babespean zaudena, elizabatako ganbaran ere topatzen da, edo baserretako ganbaran, edo baser,
erotzen
ari diren baserretan. Eta orduan horrera, badaude, baduzkagu Euskal Herrian zenbait, kolonia importante horrelako edifizio da.
Horrein behi helduko dira da eolikoen kasua aipatu duzu, eta horietan, bai oso kaltegarriak direla aipatu izan da, alako instalazio eolikoak, zerla gehiago, uin horien gatik, palen mugimendua gatik, edo zertan
bai,
zer lotura egin daiteke?
Bai, bueno, kalteak asko izan daitezke, baino nagusia da hilkortasuna, ezta? Eta hau sortzen da, ba, batetik xaguzarren impactu zuzenagatik, elizeak ematen di xaguzarra kolpatzen duelako, eta baita ere baro trauma delakoagatik. Hau da, sortzen den elizea giratzen ari direnean, no sortzen da presio galera bat sortzen da, eta presio aldaketa horrek egiten dizkie arazoak, ondotik pasatzen den xaguzarrari, eragitzen dizkie kalteak biriketan, egiten dena da, haizea batean zabaldua, horrokan airea, eta xaguzarra, bertan geratzen da. Eta orduan, ikusten ari direna da, berezike, hau ere, xaguzarrek hau dukate, ez direla, espezie asko direla, eta bakoitza dela bere etxekoa, eta orduan, espezie batzueri gehiago eragiten diela, eta beste batzueri gutxiago. Kasu hontan, kalte gehien paiatzen duten espezieak dira, aerospazio hortan egatzen diren espezieak, ezta? Basoetakoak direnek, printzipioz ez dute...
Ez dira asko ibiliko ere horietan.
Bai, eta altura horietan ez dira gehiago ibiltzen. Horre, oki dezakezun kaltea da, baldineta jartzen badezu eoliko bat, baso ondo konservatuako baso badaukazun eremu hortan. Batetik eolikoa jartzeko basoak garbitu behar dezulako, baina bestetik ere sortu behar dituzun bi eolikoak montatzeko ez, karreterak eta sortu behar dira, azpiegitura horregatik. Baina batez ere, hilkortasuna batez ere egiten dira, aerospazioan egatzen diren espezioieri, eta hori, zuzenean, impactu zuzenez edo barotrauma ziltzen dira.
Dezait, eta gian ez da... zurei galdetzeko kontua, baina ekidin daiteken zerbait izan daiteke edo xaguzarren kasuan, bai?
Bai, bai. Bueno, hau hemen daude batetik ebitatu dezakezu, gainaia ikertu da eta ikusi da, bereziki Europan eta Estatu Batuetan, Europan, Alemanian eta Estatu Batuetan eta Kanadan, ikerketa asko egin dira honen inguruan, eta batetik ikusi dute, gauza logiko bat, dela hilkortasuna handiagoa da aerosorgailua baldin badago xaguzar kolonia handi bat dagoen lurralde batean, kobazulo batean edo kobazulo batean 2000 baldin badago kolonia 2000 xaguzarreko kolonia bat, gertu dauden aerosorgailuek hilkortasuna handiagoa, impactu handiago dute urruti daudenek baino. Hori batetik eta gero ere bai ikusi da baudela neurri hartu daitezkeela neurri batzuk egiten dutenak martxan hilkortasuna handia duen aerosorgailu baten inpaktua murriztea. Eta inpaktu hori egiteko neurri nagusia izango da murrizketa. Dala, aire abiadura jakin batetik bera, zera funtzionamendua etetea. Orduan, baude ikerketa batzuk ikusi dutena, uste dela, orokorrean, lau edo bost metro segundukoa baino joagoa denean, aerosorgailuek ez dute funtzionatzen. Ikusi da, lau bost metro segundu hori izate baino, langa igotzen badezu, 8ra, xaguzar aktibidade, ekiditen dezula, hilkortasunaren 160. Zer, xaguzarrek aizearen abiadura handia denean ez dute egatzen, eta gainera aerosorgaiuak ez diain produktiboak. Hori, nagoikak eta oso interesgarri bat ikusten dula neurri txiki hori hartuta, egiten dela hilkortasun 160 murriztu xaguzarrena, eta energiaren produktibitatearen uste urtean 1% bakarrik galtzen dela. Mm-hmm. Bakarrik, 1% galtzen dela. Ez dakit bakarrik, ez dakit
zara. Bate utziko dugu, ez gara esarteko ebaluaketan edo.
Bai. Bueno, eta gero ere bai, badaude gehiago, xaguzarrek badaude espezie batzu migratzaileak direnak, edo ba, urtean zehar, momentu, neguan hibernatzen daude, horren ez daude aktibo, horri hilkortasuna, haizeak ez du eraginik, horre ez dago hilkortasunik, beste garai batzutan, ba, igual gehiago mugitzen ari dira aeroespazio erabiltzen duten espezie horiek, orduan, bai egin daitekena da ikusi, impactua noiz izango den txikiagoa. Eta hortara egokitu aerosorgailuen funtzionamentua.
Orain arte xaguzarrak izan balin badira bioindikatzaileak natur elementuentzarako, orain agian, bueno, olako infrastrukturak behar dituztenak eta non kokatu eta zer abiaduretan ibili behar eta agian izango da horren indikatzaile ere edo, bueno, ze etorkizun ikusten diozuzuk xaguzarrari?
Ba, a ber, esan behar, naiz. Enaiz aditua gai hontan, aerosorgailuen eta xaguzaren arteko eragin hortan. Nik xaguzara ikatzen ditut, baino beste gauza batzu ikatzen ditut. Orduan, hemen esan zaket, ba, irakurri dena eta egin dutola revisio azkar bat. Eta argi dagoena da, behin dela ondo planifikatu. Eta ikusi, lehenengo ezagutu, xaguzarrak, espeziak eta bereziki arriskuan o konservazioa arazoak inbardena priorizatu. Energia argi dago behar degula, Euskal Herrian erabiltzen dugu, Euskal Herrian ez. Euskal Autonomia Erkidegoan energia konsumo handia daukagu eta produkzioa oso txikia da. Orduan argi dago hor zer egin behar dela. Eta inbardena da, ba, interes ezberdinak hartu, eta xaguzarren ikuspuntutik, ba, ikusi ze are erabiltzen dituzten gehiago, noiz erabiltzen dituzten, eta esan deguna, ze eguraldi gustatzen zaien gehiago, zein gutxigo, eta agian hortatik ba, sortu daiteke ez hilkortasuna desagerraziko duen planifikazio bat, baina bai murriztuko duena.
Eta proiektu ez arago ere, xaguzarrei begira jarritak, kontserbazio ba, politikak eta badaude, badago bermatuta dago beren zaitu ongizatea den, edo habitatak?
Bai, bueno, Europan xaguzar espezie guztiak babestuta daude, Europako zuzentarauaren bitartez. Uh-huh. Eta gero espezietik espeziera konserbazio egoera aldakorra da. Bai, Euskal Autonomia Erkidegoan, bai Nafarroan eta bai iparraldean bai. Baino esango nuke ari direla behartuta daude neurriak hartzera konserbatzeko eta neurriak hartzen ari dira. Aurten duela bi urte adibidez ba Aulesti inguruan bazegon, bueno, baserri abandonatu bat, kolonia oso garrantzitsu bat zeukana, eta erortzeko arriskuan zegoen, eta egindana da beste eraikin bat egokitu, xaguzarrak hartu ditzan, eta bi urte buruan ja funtzionamentuan dago, eta oso ondo ari da. Gero gainera bai, egazte jartzen zezkia bi kutsak. Bertan, bai. Kumatu daitezen, xaguzarrentzako ere badaude horrelako berezi batzuk, eta horrelako gauzak egiten ari dira. Gainera, gordelekuak ondoa ez dute daude, jarraipenak egiten dira, eta arduratzen gara da.
Ba, ala izan da ila, Lander, bai. Basagasti, milesker gurean izateagatik. Agurtu aurretik, ez egit besterik edo geratu zaizun, edo esan nahi zen unenik, zebakigu xaguzarretan erabat morgilduta zabiltzala azken hilabetetan behintzat.
Bai, bueno, nik uste esan ditudanak nahikoa diela, esateko asko ze gauza asko utziko nituen, baino bueno, nik uste honekin nahikoa dela.
Bai. Oso ondo, ba, hementxe utziko dugu, mila esker gurean izateagatik.
Aio.
Gelditu makinak. Naiz irratian. Eli Pagolarekin.
Mira.
espazioz eta denbora zalatuko dugu jarraian, izan ere saguzar kontuak utzi eta Libe Goenagak Iruñara baikara matza auzoenea gune autogestionatuaren dinamikak ezagutzera. Beraz, zure da hitza, Libe.
Epa, Eli. Zer moduz da erratxaio? Nik ez dakit izan dere gaur ez nago zure bizialdi denbora berdinean. Neretzat azaroaren 29a da gaur, Navarrarenan Nafarroako bertsolari txapelketako finala jokatuko da, eta aprobetxatuz eguna pasatzera etorri naiz Iruñako aldizarre. Turismo egiten ibili naiz kalean dabiltzan gainontzeko espainol, frantses, amerikar eta abarrekin, etxe bizitza turistikoen ikurrak, San Ferminetako oroigarriak, ikurrinak eta laburuak ikusi ditugun nahi, baina Iruñako aldezarra gehiago ere badenez, espazio gentrifikatu bat baino gehiago denez, Asier Kaudebilla auzotarrarekin egin dut topo auzoenea espazio autogestionatuaren parean. Bertan erakutsi dizkigu musika dela, aurtxokoak eta abar. Eta beno, ba, Asier Kaudebilla azetasare komunitarioko militantea edo kidea da, eta proiektuak zertan datzan azalduko digu. Kaixo, Asier?
Egunon, Libe.
Zer moduz bizia bat Iruñako aldezarrean?
Ba, nahiko ongi bidure, ongi bizi gara hemendik.
Beno, esaten dezue azeta borrokan dagoen komunitatea dela, eta beste mundu bat imaginatzeko lan komunitarioa eta elkarrekiko laguntza auzotik eta auzoarentzat antolatzeko elkartzen zaretela. Noiz hasten da proiektua eta ze behartatik abiatuta?
Ba, bai, osa berez azetaren sorrera ba, guztia pues, lerro luze bat da, ez? Baina jarri ezake jartzen balin badugu data bat, izango litzateke 2015ean, hor sortu zen azeta, hasiera batean azeta ekimena izenarekin. Eta hor batu ziren bizilagun asko, auzo elkartea eta bere inguruan zeuden beste elkarteetako militanteak, eta erabaki zuten ba buelta edo berritu behar genuela auzoa eta auzoko militantzia komunitarioa, eta hasi behar ginena elkarlanean lan egiten. Baina beno, dena den gauzak diren bezala, azeta 2015ko azeta eta 2025ko azeta ez da azeta berdina. Eta 2021ean bai eman genuela aldaketaian nahiko handia, eta hor geroz eta elkartuagoa gaudenez, pues erabaki genuen hasi behar ginela gure etorkizuneko auzoa irudikatzen eta lerro estrategiko batzuen gainean lan egiten sare bezala. Eta hor pasatu ginen azeta ekimenatik azeta sare komunitario bezala izendatzera.
Vale, gaur egun lerro estrategikoaren barruan proiektu ezberdinak daude, ez? Aldezarreko Kirol Kluba, Festa Batzordea, Nahikoaz gentrifikazioaren aurkako plataforma, herri jantokia. Piskat, iruditzen bat zaizu proiektu bakoitza zertan datzan azalduko diguzu labur.
Bai.
Eta ondoren zuk hartzen duzun esku, osea, proiektuak piskat sakonduko ditugu.
Hori da, azaltzeko azeta ulertu behar da ere nola mugitzen garen askotan sare komunitario, politika komunitarioa ez da inezaguna politika klasikoarekin konparatuz. Eta, bueno, azeta berez osatzen dute eragile eta bizilagun pila, ez? Hoie dira, pues, adibidez Aldezar, Apima, Auzola, Pauzone Aurrera, Zabaldi, Piparrika, Aritu, Matalaz, Azta, talde feminista, Gazte Mugimendua. Eta haiek sortzen dutena da proiektu eta lerro estrategiko batzuk elkarrekin lan egiteko ba diferentziak alde batera utzita, bakoitzak bere kabuz lantzen duela bere eragilean, bere politika edo bere lan esparru propioa, baina bueno, puntu batzuetan elkartzen gara. Eta hor azetatik erabaki ziren lerroak izan ziren 2021ko aldaketa handi honetan esan dudanean kooperativismoa, azeta kooperativismo izendapenarekin, lerro estrategiko bezala. Hortik atera zen lehenengo proiektua herri jantokia izan zen, gero ustut gehiago galdetu aldia zula honen inguruan. Etxe bizitza kooperatiba jaio berri, bueno, jaiotzeko ardagoen proiektua, eta aurten aurkeztu den komunitate energetikoa. Bestalde batetik daukagun beste lerroetako bat da jai eredua, eta hor jai batzorda daukagu buka insignia bezala, eta hor gogoeta batzuk egiten dira, eta bestelako eredu bat, jai eredu bat irudikatzen saiatzen gara, ez? Gainera ulertuta hemengo arazoetako bat jaia dela eta nola egiten den auzo honen erabilpena jaiaren inguruan. Beste lerroa izango litzateke masifikazioa eta turistifikazioa, eta hemen azeta sare komunitario bezala daukagun apostua nahiko azeta kolektiboa da, bizilagunez osatutakoa, eta azeta barnean aurkitzen dena. Eta talde hau ba hori borroka esparru gisa hartzen du turismoa eta auzoak bizi duen masifikazioa eta gentrifikazio prozesua.
Zu bertan bertako militantea zea?
Bai, hori da. Eta bukatzeko, bueno, dauzkagu beste bi ez dira lerro estrategikoa, baina bai direla apostu oso handiak azetaren partez dela kirol kluba sortu zela aurrekurtean, azetaka deitzen dena, aldezarreko kluba. Eta duela bi urtere sortu zenak zaintzak eta mediazio komunitarioa lantzeko aukeraz izenarekin sortutako eragilea.
Vale, eta guztiak bueno, zuen dokumentuetan mintzat biltzen dira antikapitalista bezala, individualismoaren aurkako jarrera bezala eta Iruñan
hori da.
Gazteak eta bueno, zarrak bizializateko balintzak sortzeko.
Hori da, gure helburuare pixka bat jartzen duguna da zugula geroz eta bizitza isolatuago batean gaudela eta arduan balorean jarri nahi dugu ba, komunitatea eta horregatik egiten dugun politika eza politika normala baiziteka komunitarioa ez. Osa txikienetatik zaharrenetara barne biltzen duena eta bizitzako esparru guztia lantzen dituenak ez bakarrik rebindikazioa baizik eta ere egunerokotasunean sartzen garena ba, pixka bat bestelako eredu bat amesteko eta ere praktikan jartzeko egunerokotasunen.
Pentsatzen dut militante bakoitza proiektu ezberdinetan banatzen dela, aurrera mateko ekintzak, sarean antolamendu gisa, zu herrik jantokian ikusi zaitzakegu, besteak beste, eta pixka bat individualismoari aurka egiteko proiektua da. Zer da herri jantokia eta bueno, zergatik sortzen da, ze beharretatik?
Bai, ba, herri jantokia izan zen hori kooperatibismoaren lerroaren lehenengo apostu handia eta bere gogoeta izan zen ba, bazkariak eta orokorrean hori egunerokotasunean eta astean zehar jendea nola delan momentu bat bakarrik egiten duena gainera oso individuala ez, bakoitza bere sukaldatzen du bazkaltzeko eta korrika eta presaka bazkaltzen du bakoitza bere denboratan eta gero bakoitza joaten da edo lanera edo dituen gauzetara. Orduan ikusi genuen hau zela oso garrantzitsua ikusitare ba, Latinoamerikanen ez dela kozinas komunitarias eta horrelako proiektu batzuk sozializatzeko eta komunitatea sortzeko beste espazio bat, ez? Eta espazio nahiko garrantzitsua. Gainera, daukagun gizartea, geroz eta individualagoa, ere sortzen ari duen arazoetako bat, bada bakardadea, ez? Bai, zahar askok bakarri bazkaltzen duten, baina gero ere analizia egiterakoan ez ziren bakarri zaharrak, baizik eta gazte gehienak ere bakarri bazkaltzen dute, ez? Ba, lanez dutelako kontziliazio oso zaila delako, ba, naiz eta agian lagunekin pisu batean egon, bakoitza bere ordutegia darama eta oso zaila da elkarrekin bazkaltzea. Eta orduan hausnarketa honetatik eta ere ulertuta ez ere ekologiaren kontrako, osea, berez ez ditugula behar mila sukalde aldezarrean, sukalde bakarra batekin aski dugu guztiok bazkaltzeko egunero. Ba, hasi ginen proiektu honekin. Eta ideia da, astean behin, momentuz, duela bi urte, ja, batzen gara 60-70 bizilagun, urte guztietakoak, elkarrekin bazkaltzeko. Sukaldari badaukagu, eta sukaldariak ja sukaldatzen digu guztioi, eta modu komunitario batean ere gero jasotzen dugu, eta txandekin ba, proiektu aurrera ematen dugu.
Eta, bertan erabiltzen diren produktuak ekologikoa dira, irakurri nuen. Zergatik ekologikaren eta sostengartasunaren aldeko apustua, erosketa auzoan egitearen...
Hori da. Horre egiten dugun errebindikazio bat, ere da, bueno, ba, azken batean askotan erosten dugula tikari gabe, eta hemengo bizilagun askok ere bizi direla hemengo dendetan lan egiteagatik eta mendugo dendariak direlako eta gainera delako gentrifikazioa eta masifikazioak lehenengo biktimak, ez? Osea, komertzioak izten ari dira, sartzen ari dira frankiziak eta orduan gure apostua ere zen auzotik ere auzoan kontsumitzea eta auzoan erostea eta ere produzitza, ez? Azken baten ere haude baratza komunitario batzuk auzoan, adibidez piparrika eta hortik ere noizbenka ateratzen balin badira etekinak, produktuak ere jantokira eramaten ditugu.
Uste zu jarrera hau individualismoari aurre egiteko sartu eta iraun dezakela, alegia jendea gogotsu dago sortutakoarekin eta ikusi da koesio bat sortu duela aldezarrean?
Bai, osea, benetan izan da gainera motivazio handekin ja ikusi genuen lehenengo saiakerekin, ba, kriston motivazioa jende eta bizilagun oso ezberdina batzen dira eta gainera faseka egiten dugu, ez? Osea, bilabetero berritzen da eta udan ez dugu egiten, baina udan ja daude bizilagun zahar asko ja galdetzen, noiz irekiko zerri jantokia, noiz hasiko garzarete berriz. Odan, jendea oso ongi hartu du, ez dugu propagandan dirik egin gabe eta asko mugitu gabe, ba, 60-70 bizilagunetara iristen gara. Eta, bueno, momentuz horrekin aski ez daukagulako agian kapazitate gehiago aurrea egiteko, baina uste dugu berez, bai, pues ereda aldaketa bat ematea, ez? Hasieran jendeari kostatzen zaio, baina orokorrean probatzen dutenek egun baterako, ba, joango naiz probatzera, errepikatzen dute. Ba, asko kesaten dute, ba, eske bazkaltzea ezagutzen zuen jendearekin, baina, bueno, ja, batzen gara, azten gara elkar ezagutzen, eta gero ia, kurtsa maitzerakoan ja laguna gara, edo gutxinez ja kaleetatik edo auzoan ikusten garenean agurtzen gara.
Zena biztanle ditu, alde zaharrak?
14,000 biztanle.
Asko, herri handi bat. Esan duzu, auzoan gentrifikazioak sortzen dituen frankiziekin utzi nahi dela eta bar, zuk bestalde nahiko azeta turismoaren edo gentrifikazioaren aurkako plataforman militatzen duzu, nola eragiten dio turismoak auzoko bizilagun bati?
Bai, ba asko, gehien bat, bueno, pixka bat sare bezala egin zen hausnarketa izan zen, ba borroka asko egin algenituela aurrera, asko zirela ba guretzako ba hori, ba sortzeko komunitate berri bat eta horrela, baina bazegoela gai bat ez baidan jartzen zuela edo kolokan jartzen zuela sortzen ari genuen gauz guztia. Eta hori zen ba turistifikazioa, gentrifikazioa edo auzoan bizi zen masifikazioa aldaketa prozesu oso sakona. Eta arazonetaz jabetuta, pues, erabaki zen, ba, postu oso garrantzitsua izan bartzela, zergaitik azken batean, etorkizun batean, eraikitzen egitun gauza guztiak desagertu daitezkelako, ba, ez daudelako bizilagunak, edo gutxienez, ez daudelako betidako bizilagunak, edo sare komunitarioan edo komunitatean sinisten duten bizilagunak. Orduan, berez ikusten ari garena auzoan bada geroz eta masifikazio handiagoa bizi garela, osea masifikazio handiagorekin bizi gai bizi dela, egunero dago alde zarra beteta, ez bakarrik kanpotarren turismoarekin, ere barne turismo handiarekin. Eta, bueno, ba, pixka bat gure helburua ere da, honetaz gogoetak sortzea, eta gutxenez Iruñerriko biztanleriari ere jabetzea uarazo bat dela, ez? Eta alde zarra dela guztion, edo Nafarroko alde zarra, horrela ulertzen dutelako Nafar jendartea eta Euskal jendartea, ba, Iruñoko alde zarra dela guztion alde zarra, baina, bai, horrela da, baina ere da alde zarrekoen etxea, edo alde zarreko bizilagunen auzoa. Orduan, ba bueno, ba hor gaude borrokan eta pixka bat ere kontzientzia sortzen bai biztanleriarengan, kanpoko biztanleriarengan, bai auzoko biztanleriarengan, hau dela oso arazo nagusia eta benetan kolokan jartzen duela orain arte auzoa ezagutzen dugun edo orain arte ezagutu izan dugun auzoa.
Gainera, azpimarratzekoa da, gune esan duzen bezala gune referentziala denez Iruñako alde zarra ba akontezimentu asko ematen direla bertan, ez? Karrera bukaera, osea, kirol karrera bukaerak, kontzertu emanaldi guztia hemen pilatzen da.
Bai, daukagu ere, osea, arazo nagusia eta ere borrokatzen dugun edo borroka esparru nagusia nahikorena da ba eventuen masifikazioa, ez? Uste, osea, ez da bakarrik Iruñeko gauza dan, baina bai Nafarroko gauza guztia bukatu behar dute aldezarrean edo egin behar dira aldezarrean edo Gaztelu plazan edo auzo udaletxean eta hori zere sortzen du, pues bueno, ongi aldezarrean ez diren bizi ez diren jendearentzan, baina aldezarrekoentzat geroz eta zamandiagoa da. Eta hori gehituta, geroz eta turismo masibo hori geroz eta handiagoa da, ez? Pisu turistiko asko zabaldu izan dira, gero bai egia dela aurrek urtean garaipen bat izan genuela eta pisu turistiko berriak ez direla lizentzia ematen, baina bueno, ere pixka trampa izan da, izan ere hostalak eta hotelak bai jarraitzen direla irekitzen. Eta bueno, ba gutxinaka etxe gutxiago daude bizilagunontzat eta etxe edo pisu gehiago zuzenduta turistentzat. Hori gainera gehitu behar zaio masifikazio, osea, gentrifikazio arazoa eta hori egiten duena da prezioen igoera oso oso handia eta batzuetan ba auzokiko gazteenak ere ies egin bar izatea auzotik.
Pero imaginatzen dut baliabideak ere ez direla 14,000 biztanleko herri edo auzo bat dagozkionak, ez? Gentrifikazioa hemen burutzen bada, kiroldegiak, liburutegiak eta oinarrizko
oseak
ez dira auzoan egon.
Hori da, hor oso, oso adierazgarria da hori, izan ere gara auzo bakarra zaukala plaza estali bat, eta bueno, Iruñan ere ba, neguan orokorrean iaia egunero egiten du euria, eta orduan pues, arazo oso handia da. Ez daukagu ere pori kiroldegirik, eta ez daukagu ere institutorik, eta gero ere, pues datu bezala dauzkagu ustut 240 taberna, hau da. Taberna bat, ia 100 biztanlero, 50 biztanleko taberna bat, ez?
Esaten da, ez munduko leku taberna gehien dituen lekoa dela.
Bai, hori da, eta kale batzuk bai bilakatu direla bakarrik tabernak. Eta taberna gehi frankiziak, gehi janari azkarreko tokiak, eta, bueno, pues geroz eta lehen esan duguna, ez? Geroz eta komertzio gutxiago, eta orduan geroz eta behartuta goa zaude eroskira joateko erostera, porque ez daukazu inon erosteko aukerari, baina bai daukazula aukera erosteko Sabores de Espainian almendra batzuk edo erosteko.
Eta orokorrean orain arteko lanean auzotarren erantzuna zein izan da? Gustora daude udalak laguntzarik ematen dizue, zein izan da? Bueno, jaso ez duten erantzuna edo?
Ba, momentuz, sare komunitario bezala oso pozik gaude, ez? Oso orokorrean aurrera ematen dituen proiektuak arrakastatxuak izaten dira. Aurreko aurten urtero egiten ditu auzotopaketak eta hauek izaten dira pues nola mugarrian garrantzitsua gure praktika politikorako, eta aurrekoetan 150 bizilagun bai elkartu ginela San Francisco eskoletan, eta bueno, hau guri ematen du edo bai estatzen digu hau bide honetatik goa zela, bizilagune sinisten dutela proiektu honetan, gainera politika komunitarioa egiten dugunez eta sare bezala antolatzen garenez, bizilagun asko eta asko parte hartzen dute sarearen barruan, bai izan ekonomia aurrera eramateko, bai izan apiman, bai izan bestelako esparru oso, oso desberdinetan, eta guztia ba, parte sentitzen dira zetasare komunitariotik. Eta udaletxearekin, pues, batzuetan bai daukalugo sinergia sortzen ditugula, baina beste batzuetan talkak, ez? Adibidez, Kirol Klubarekin, pues, bai subentzio ba, lortu izan genuela, eta elkarlanean gaude entrenatu alizateko, dena den horra ipatu behar da, ez daukagula polikiroldegi publikorik, orduan pues erdibide hartuta daude hori egitea, jantokiarekin ere antzeko, eta beste momentu batzuetan talka egiten dugu, adibidez, aurretik aipatutako turismoaren auziarekin, ez? Hor, udaletxeak ere da, eta Nafarroko gobernuak dira agente oso aktiboak, eta askotan politika eta erantzunak ematen dutera gehiago begiratuz hostelariei eta lobby turistikoei auzokideei baino.
Bale, eta parte sentitzeko edo nola lagundu ezakegu proiektua, nola finantzatu dezakegu, ez dakit, iruñarrak ez geran pertsonek aportatu dezakegun, zerbait?
Bai, ba, dauzkagu ere, iruñera etortzen balin bazarete, pasatu altzarete auzoneatik, daukagu material asko salmentan, talde bakoitzaren materialak, eta material horiek erosita, bestela ere aportazioak eta zetakideak egin altzarete, eta beno ere zabalpena ematen eta horrelako proiektuak ezagutzen eta zuen esparruetara eramaten, ez? Azken batean azeta bai daukala desberdintasun batzu bestelako kolektibo batzuekin ulertuta, eta bueno, hori ere guri pozez betetzen digu ikusten dugunean, ba, Euskal Herriko beste toki batzuetan ere antzeko proiektuak martxan jartzen dituztela, eta alderantziz ikusten ditugunean antzeko proiektu batzuk Euskal Herrian edo Euskal Herritik kanpo, pues ere asko laguntzen digu.
Eta iruñarra den bati, nola esango diogu bertan parte hartu dezakela?
Pues pasatzea gure egoitz nagusitik dela auzoenea, edo bestela beste lokal batzuk ere ditugu, adibidez Matalaz, ere aipatu beharrekoa, erosi berria auzokoen aportazio individualekin. Eta hor galdetzea, ez? Azeta eskaintza oso handia dauka jendea parte hartzeko eta aportatzeko, bai ekonomikoki edo laguntzarekin edo komisio batzuetan edo laguntzen edo zein gauzetan, ez? Boletoak saltzen edo horrelakoak beharrezkoa dira eta oso lan gutxi eskaintzen dute eta edo nork hartu dezake horrelako ardurak.
Ba, mila esker Asier, luz egongo ginateke hitz egiten, elkarrezketa askotarako ematen du emango proiektu bakoitzak, baina bueno, ba, eskerrik asko. Halako proiektuetan aritzeagatik eta beste bat arte.
Eskerrik asko zuei, Libe.
Eta zuri, Eli, ba, bueno, hemen geratuko naizela bizitzen eta topatuko garela beste nonbait. Agur!
gelditu makina.
Gitarra doinuz agendaren txekoa zabaltzera, gaur hiru itzordu zabalduko ditugu. Eta lehenengoa, bi arbentan, abenduaren 16an asteartean, arratsaleko 6etan, Raul Servetek energia berriztagarri eta lurralde antolamenduan udalek zer eskumen dituzten landuko du. Non eta Bilabonako udaletxeko balioanitzeko gelan izango da arratsaldeko 6etan, beraz hitzaldia Raul Serveten eskutik. Ostegunean berriz, abenduaren 18an, biometanizazioa zertan den jakingo dugu, hitzaldi informatiboa izango delako Sustrai erakuntzaren eskutik Artaxoako liburutegian. Honako arratsaldeko 7etan izango da, Artaxoako liburutegian esan bezala, biometanizazioak nola funtzionatzen ote duen jakiteko. Ez dugu esan, baina inguru horietan eta Nafarroan oroar, zerbait zabaltzen ari den kontua da biometanizazioarena, eta eskala txikian agian izan dezake zentzuren bat, eta bertako izan diteke, baina eskala handiagoetan kanpotik ekarretako hondakinak biometanizatzen ere ari dira, beraz, kezka horretatik abiatutako hitzaldia. Ostiralean berriz, abenduaren 19an, Abanto ez dago salgai manifestazioa izango da, arratsaldeko 7etan, Abantoan bertan, Maria Auxiliadoratik hasita Laskarreraseko saihesbidearen aurka mobilizatuko dira. Eta kontu hauek zabeluta, etzaigu besterik geratzen, ba, agurra, eta datorren asterako luzatzea, baina beraz entzule, onaino gaurko kontuak, eta zer esango izugu, ba, datorren astean emitxe segiko dugu, urtea itxi aurreko saioa izango delako ordukoa, eta bitartean, ongi izan.